në valë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Carla Del Ponte dështon të marrë përgjegjësitë për mos përfundimin e gjykimit të Miloševićit, shkruan Financial Times. Kongresi Amerikan arrin kompromis rreth paketës së ndihmës në vlerë prej 780 miliardë dollarësh. Nga zhvillimet në vend do të ndiqni. Ekonomistët kundërshtojnë ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Mungesa e ligjeve pengon emërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Kosovë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Myni, sot zhvilloi dita e dytë e konferencës ndërkombëtare të sigurisë që po mbahet në Munich të Gjermanisë. Ministria e Jashtëm gjermane në hapje të takimit tha se ekziston një mundësi për të arritur marrëveshje në çështje siç armatimi. Zëvendës kryeministri rus theksoi se ekziston mundësia për ndryshime historike. Sergei Ivanov kërkoi nga Shtetet e Bashkuara të rinovojnë paktin për çarmatim dhe shtoi se planet për vendosjen e mbrojtjes raketore amerikane në Evropë nuk i ndihmojnë situatës. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden do të flasë gjatë ditës në konferencën e Munichut. Washington, Shtetet e Bashkuara kanë shprehur keqardhjen për planet ruse që të vendos baza ushtarake në dy rajonet separatiste të Gjorgjisë, në Abkazi dhe në Osetinë e Jugut. Departamenti i Shtetit njofton se kjo paraqet shkeljetarën pushimit mes Gjorgjisë dhe Rusisë, të arritur pas luftimeve të gushtit të 2008-s. Moskë, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha se Moskë është e gatshme të shkurtojë arsenalin bërthamor nëse bisedimet me Shtetet e Bashkuara për një marrëveshje të re ecin përpara. Lavrov tha se është i kënaqur që administrata e re në Washington po e trajton këtë problem si përparësi. Washington, demokratët dhe republikanët në Senatin Amerikan kanë arritur kompromisin rreth paketës së ndihmës për ekonominë në vlerë prej 780 miliardë dollarësh. Votimi për paketën në fjalë pritet gjatë kësaj fundjavë. Kompromisi erdhi pas shifrave të fundit që tregojnë se gjatë janarit ekonomia amerikane humbi 600 mijë vende pune.
The situation could not be more serious.
Gjendja nuk mund të jetë më serioze se kaq. Shifrat kërkojnë veprime konkrete. Është e pafalshme dhe e papërgjeshme të përfshihemi në vonesa, por në politikën e zakonshme, në kohën kur miliona amerikane gjen veten të papunë, tha presidenti Obama. Tokyo, prodhuesi më i madh i makinave në botë, Toyota ka parashikuar humbje më të mëdha në rezultatet e 2008-s se ç'ishte paralajmëruar më herët. Toyota llogarit një humbje prej 4 miliardë dollarësh gjatë vitit 2008. Do të qetë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Ndërtimi i termocentralit Kosova e Re mbetet në qendër të kritikave të ekonomistëve si një projekt që shkon ndesh me disa nga parimet e Bashkimit Evropian, veçanërisht në fushën e mjedisit. Por qeveria vazhdon ta mbrojë projektin duke thënë se ai do të përfundojë më 2015-ën. Por me gjithë mbështetjen, qeveria ka vonuar fillimin e punimeve për termocentralin, të cilat ishin paraqitur për këtë vit. Aktualisht ende nuk dihet se cila kompani do ta ndërtojë këtë termocentral. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Drejtues të Ministrisë Energjetikës dhe Minjerave thonë se janë duke punuar në vazhdimësi për të përmbyllur procesin e ndërtimit të termocentralit Kosova e Re deri në fund të vitit 2015. Sipas tyre, ky projekt kapital për Kosovën do të mundësojë një furnizim të rregullt me energji elektrike. Ministria e Energjetikës dhe Minjerave Justina Pula Shiroka thot se janë duke bërë përpjekje maksimale për furnizimin e qytetarëve me energji elektrike.
Ndërtimi elektrane do bëhet diku në 2015-ën, që do të thot se na ende na nevojitet një angazhim më i madh për të realizuar kjo kërkesë konsumit, ndërkohë kemi edhe projekte tjera, si përse që është projekti i Zhurit dhe 16 hidrocentrale të vogla.
Projekti për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese përbëhet nga tri komponenta. Pjesa e parë është hapja e minjerës së Sibofsit, pjesa e dytë ka të bëjë me rehabilitimin e bllokeve të Kosovës A dhe pjesa e tretë e projektit ka të bëjë me ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Ndërsa Lorik Haxhiu, udhëheqës i këtij projekti, pohon se aktualisht janë në fazën e vendimarrjeve lidhur me strukturën e projektit dhe gjatë këtij muaji do të mirën vendimet në zhvillimin e këtij projekti se si do të trajtohen komponentët.
Pa lansojmë tenderin tek 4 kompanit e para kualifikuara në mesin e këti vitit. Dheri në fund të këti vitit, në do të adim cila kompani është fituse.
Ndërkaq sa i përket ndërtimit të termocentralit, Zoti Haxhiu thotë se kjo do të varet nga shpejtësia e përgjedhjes e investitorëve. Megjithatë, edhe ai shpreson që në vitin 2015 apo 2016, ky projekt vetëm do të përfundon. Ekspertë për çështje ekonomike kanë qenë çdoherë kritik për ndërtimin e këtij termocentrali. Musa Limani, ekspert për çështje ekonomike, shpjegon:
"Kosova nuk ka nevojë për kapacitete të mëdha të energjisë elektrike, siç është termocentrali që ka qenë para pam për 2100 megavat."
Profesor Limani konsideron se ndërtimi i termocentralit Kosova e Re në aspektin ekonomik është i paarsyeshëm. Zoti Limani tekson se ekspertët e ekonomisë janë që të sigurohet energjia duke ngritur kapacitete më të vogla të termoelektranave.
Me rritjen e kapaciteteve të termoelektranave rritet vendosja e ambientit, që nuk është në përputhshmëri me konceptin dhe standardet evropiane.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesit e Këshillit Gjyqësor dhe deputetët e Kuvendit të Kosovës thonë se mungesa e infrastrukturës ligjore po ndikon në ngadalësimin e emërimit dhe riemërimit të prokurorëve dhe gjyqtarëve. Ata shtojnë se problem paraqet edhe sistemi deritashëm që është bartur nga e kaluara. Arton Konushevsi sjell më shumë nga Prishtina.
Mungesa e një infrastrukture ligjore dhe mos angazhimi i duhur institucioneve qeverise po bën që të ketë vonesa në riemërimin e prokurorëve dhe gjyqtarëve në vend. Kështu pohojnë përfaqësuesit e Këshillit Gjyqësor dhe disa nga ligjvënësit kosovar. Kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Recep Haxhi Musa, mendon se nuk ka vonesa të mëdha në këtë drejtim. Mirpo, ai nuk sqaron se kur mund të përfundojë kjo çështje.
Unë shoh që është turpëzuar zhvillimi i procesit, si duket pamjen e parë si i ngadalësuar, por nuk është i ngadalësuar, sepse përgatitjet janë duke u bë kuadrin ligjor dhe komisioneve që merren me zbatimin e procedurës së riemërimit dhe emërimit gjyqtarëve dhe prokurorëve.
Kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Haxhi Musa, edhe pse pohon se janë duke u bërë përgatitjet e duhura për emërimin dhe riemërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, e pranon se vështirësi paraqet mungesa e infrastrukturës ligjore. Nga ana tjetër, kryetari i Komisionit për Legjislacion dhe Gjyqësi në Kuvendin e Kosovës, Bari Hyseni, konsideron se veç mungesës së një infrastrukture ligjore, vështirësinë në këtë drejtim paraqet edhe sistemi i deritanishëm që është bartur nga e kaluara.
Pengesat janë të natyrave të ndryshme. Spori nuk është bash let të bëhet edhe reforma me një sistem që e thash është nga e kaluara dhe ka mbet i njëti sistem deri më tani. Çështja tjera është edhe infrastruktura ligjore. Nuk kemi pas një infrastrukturë ligjore shumë qartë e cila ka ndihmuar procesin e reformimit. Dhe çështja e tretë është që një pjesë e reformës dhe faktikisht edhe komplet reforma do të mbaret edhe nga ndihma që do të jetë faktori ndërkombëtar.
Zoti Hyseni pranon se mos funksionimi i duhur nga ana e Këshillit Gjyqësor ndikon në vonimin e riemërimeve.
Po ta them të vërtetën, si Këshill Gjyqësor i Kosovës që është një organ antar i cili s'kam qenë edhe unë për një vit, konsideroj që nuk kemi shumë funksional, mos të në fare që jemi funksional, kemi mbajtur shumë pak takime, as 6 takime, cilat kanë qenë karakterit për gjithshëm, dhe ndoshta nuk kanë qenë në përmbajtje takime cilat do të ishin me interes që ne t'ish përshpetojmë reformat në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zonja prokurore është titulli i analizës së librit të ish-kryeprokurores së gjykatës së Hagës Carla Del Ponte, botuar në të përditshmen Financial Times pas publikimit të librit edhe në anglisht. Në libër ajo sjell nga dëshmitë rënda të Srebrenicës deri tek rastet kur ajo i del përpara makinës së sekretares amerikane të shtetit asaj kohe, Condoleezza Rice, për të kërkuar arrestimin e Radovan Karadzhicit, apo për atë që ajo i quan denoncim të ndryshimit të një kaste obstruktive në mesin e zyrtarëve serb. Del Ponte i oral kritikon në libër dhe ekipin e saj si dhe qeverit përëndimore për krimin aladve në Beograd apo Kigali, pasi ajo ka mbuluar edhe gjykatën për krimet e luftës në Ruanda. Si pas Financial Times, dy temat e mëdha të librit janë tensioni që ekziston mes faktit të të qenit shumë e kujdesshme në çështjet politike dhe gjykimit të disa prej krimeve më të zmershme, si dhe nevoja që gjykatat e tilla të mos bëjnë atë që njihet si drejtësia e fituesve. Si pas Del Ponte, sa është përpjekur të gjykojë autorët e krimeve në mesin e dy grupimeve të mëdha etnike në Ruanda, Tutsi dhe Hutuve, pavarësisht pavarësisht se kush e fitoi luftën, ashtu siç u përpoq në Ballkan, siç shkruan ajo, që të mos nxirrte para drejtësisë vetëm serbët, por dhe shqiptarët e Kosovës. Sipas autores, këto përpjekje dështuan. Por libri Del Pontes mund të ishte një libër shumë më i mirë, shkruan Financial Times. Del Ponte nuk duket se është e ndërgjegjshme për kompromiset që ajo ka bërë gjatë kohës si kryeprokurore. Ajo shkruan se nuk ka pasur ndonjë marrëveshje, por në fakt nuk mund të cilësohet ndryshe pse si marrëveshje, fakti se nuk u lejua përdorimi i dokumentave zyrtare serbe për periudhën e luftës në Bosnjë, çfarë do të mund të provonte rastin e kryerjes së krimeve të luftës dhe gjenocidit nga Serbia në Bosnjë, rast që Sarajeva e kishte çuar para drejtësisë ndërkombëtare në një tjetër gjykatë ndërkombëtare të vendosur po në Hagë. Nga ana tjetër, shkruan gazeta, ajo dështon të adresoj problemin e gjykimit të Miloševićit. Del Ponte nuk shprehet nëse gjykimi zgjati tej mase, çfarë bëri që Miloševićit të mos dënohej asnjëherë, pasi vdiqni qelinë e tij pa përfunduar gjykimi. Po kështu edhe varianti në anglisht i librit është i mbushur me shumë gabime. Në mesin e tyre shkrimi përmend edhe faktin se gjatë gjithë librit emri i ish sekretarit të NATO-s, Lordit George Robertson, shkruhet John Lord Robinson. Megjithatë, në faqet e fundit të librit duket se Del Ponte pranon disa nga hapat e gabuar, zhvenimet dhe dështimet e 8 viteve në krye të gjykatës së Hagës, shkruan e përditshme britanike Financial Times.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në fund të pjesës tematike sjellim një kronik ndërkombëtare. Gjatë muajve të fundit bankat qendrore kryesore në botë kanë zvogëluar kamatat në nivele të ulta, në përpjekje që përsëri të riaktivizohen huamarrja dhe të ndihmohen ekonomitë në vendet përkatëse. Por tash kur shkalla e kamatave në disa vende është thuajse zero, çfarë opsionesh të tjera humbesin bankave qendrore? Kronike e përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë Kathleen Moore.
Në rrethonat e çasjeve të ashpërsuara për kredi dhe kur shumë ekonominë mbar botën janë në recesion, bankat qendrore po e bëjnë atë që duket se është e natyrshme, uljen e shkallës së kamatave. Por deri tash ky veprim nuk e ka pasur efektin e dëshiruar që kreditë të qarkullojnë përsëri dhe uljen e çmimit të huamarrjes nëpërmjet të ekonomisë. Në këto kushte shtrohet pyetja se nëse shkalla e kamatave i afrohet zeros, siç është aktualisht në Shtetet e Bashkuara, çfarë veprime të tjera mund të bëjnë bankat? Sipas ekonomistit të grupit ECU në Londër, Neil McKinnon, një opsion i mundshëm është lehtësimi kuantitativ.
If we strip away the economic jargon, what that means is that the central bank...
Nëse i shmangemi jargonit ekonomik, kjo nën kupton se bankat qendrore i shfrytëzojnë balancet e pagesave efektivisht për të shtypur para, thot eksperti McKinnon. Eksperti tjetër Jonathan Loynes nga Capital Economics në Londër shpjegon se lehtësimi kuantitativ paraqet veprimin kur bankat qendrore blejnë pasurinë në treg dhe rrjedhimisht kjo krijon posthjerash mundësi për ripërtritje të procesit të marrjes së kredive. Pra nxitja e furnizimit me para mund të inkurajojë bankat që të huazojnë më tepër qytetarëve dhe bizneseve. Në këtë aspekt mund të thuhet se banka qendrore amerikane tashmë është e angazhuar në lehtësimin kuantitativ dhe se tash po përgatitet të shkojë më tutje duke i bler letrat me vlerë afatgjate të qeverisë. Britania po ashtu thotë se është e gatshme për këtë veprim, por sa do të funksionojë kjo metodë? Në vitet e 90-ta Japonia e kishte provuar këtë metodë, por sipas ekonomistit Jonathan Loynes, të arriturat ishin të përziera. Kjo çështje i ka dhe rreziqet e veta, pasi duke nxitur furnizimin me para, mund të rritet inflacioni.
Radio Free Europe.
Para mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Del Ponte dështon të marrë përgjegjësitë për mos përfundimin e gjykimit të Miloševićit, shkruan Financial Times. Kongresi Amerikan arrin kompromis rreth paketës së ndihmës në vlerë prej 780 miliardë dollarësh. Nga zhvillimet në vend ndoqët. Ekonomistët kundërshtojnë ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Mungesa e ligjeve pengon emërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona të ardhshme janë orën 16:21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të pasdites nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirjana Bajo, miru dëgjofshim.